Jeg vil gjerne begynne med å be en liten bønn. Herre Jesus, jeg takker deg for ditt nærvær. Og jeg takker deg for at det sånn at når vi kommer sammen, så kan vi kjenne at du nær. Og jeg ber Jesus om at du nå skal komme og åpne hjertene og gjøre oss klar for å ta imot det du har. Helligånd, jeg ber om at du skal tale gjennom meg, på tross av meg, ved siden av meg, og alt det der du kan. Akkurat sånn som du vil. Da, Erik.
It's good to use the time, to let time to serve you. Time is actually not your enemy. Time is a being, it's a reality given to us on the earth to minister to us. Actually, it ministers God, it serves God's purposes. We are placed in His purposes. Time is your friend. Get to know time as your friend. Rather than say, I don't have time. That's also a lie. You have plenty of time. You just don't know what to do. I have learned that time is my friend, and that's how I treat it. All the time, it serves me very well. So the time is not your enemy. That's where God, who is able to do exceedingly and abundantly more of what we can ask and imagine. He is working in our lives. He is already active.
Da Kim sendte meg den videoen en gang i vår, så kjente jeg det var bare et eller annet som traff meg sånn ordentlig midtskips. Hva er det med begrepet time is your friend? Hva er det med den måten å se tida på, som var så radikalt annerledes, så opp ned? Men samtidig så viktig. Og jeg har gått og grublet på dette hele sommeren. Og på slutten av ferien vår så fikk vi være sammen med Soren, som dere hørte her, og familien hans et eller annet sted langt inn i skauen i Sverige. Soren bor i Skopje, er pastor, og leder en håndfull menigheter i Nord-Makedonia. Og han og kona er venner av meg og Kim, spesielt Kim. Jeg har ikke vært så mye sammen med dem. Men han er en sånn type som bare forteller gudsrike historier hele tiden. Det er ikke så veldig mye annet å snakke med Soren om enn det han opplever med Jesus, og det han opplever når han er ute og taler, og når mennesker møter Jesus. Og veldig mange av de historiene han forteller, det er sånn at jeg tenker, det der er sånn pastoral overdrivelse. Kan ikke stemme. Men fordi at jeg har sittet i baksedet og hørt på Soren fortelle samme type historier rundt i Makedonia, og kom frem til de stedene han snakket om, og så at det var i aller høyeste grad virkelig det han snakket om, så vet jeg at Soren snakker sant. Og det er liksom typisk når du hører noen sånn som han, med en aksang, litt annen kultur. Det er så tålai, ikke sant? Så skjer det noe i oss. Det blir et sånn kulturmøte. Og det blir kanskje et speil på hvordan vi ser vår egen, altså hvordan vi ser verden. Og hva er det som er forskjell på en nordmakedoner og oss? Vi har lagt merke til på Balkan, det er meg og Kim har vært på Balkan, at folk har tid på en annen måte. De gjør fellesskap på en annen måte. Og veldig ofte så er det vi skandinaverne som får såkalt dårlig tid først. Det er to sånne strømmer i kulturen vår som handler om tid, som vi går opp i hele tiden. Og det ene er at vi stort sett behandler tida som et knapphetsgode, og det andre er at vi er besatt av evig ungdom. Og dette her rører vi sammen. Det en sånn her kompott som gjør at vi skammer oss over å eldes. Og så haster alt. Det haster så forferdelig. Det haster å leve. Vi rekker egentlig ikke helt å leve, for det haster sånn. Og så haster det å utrette noe, og så løper vi. Så har vi ikke tid, og alt brenner. Og tidsklemmer kniber. Så har vi ikke tid. Og så haster klimaforandringene. Egentlig er det for sent. Vi har ikke tid. Nå er det ikke sånn at en kultur nødvendigvis er bedre enn den andre. Dette snakker sosiologene mye om. Det er ikke sånn at, eller det er absolutt sånn at noe med fordel kunne hasta en del mer i Nord-Makedonia enn det de gjør. Så når vi snakker om sånne kulturelle briller, en kan jo egentlig ikke ta de av seg. Den kulturen den er født i, den måten den ser verden på. Men så er det jo det da, med oss som hører Jesus til. At vi tilhører et annet rige. Og så har vi fått et sånt brillesett, som vi på en måte kan få lov å ta på oss. Et perspektiv vi kan få lov å ta på oss. Og så se inn i, se på forskjellige begreper fra et bibelsk perspektiv, fra et gudsrige perspektiv. Og jeg stilte spørsmålet. Hva er det med begrepet tid? Hvis jeg skal ta det fremste kjennetegnet med begrepet tid, hvis jeg ser på det med gudsrige briller. Hva er det? Så spurte jeg to av mine nærmeste. De tenkte seg litt om. Og så svarte begge to det samme. Evig. Den er evig. Kjære alle sammen, du har evig tid. Og det er det såren mener når han sier det er sånn som er lei. Du har evig tid. Jeg har lagt merke til at når vi kristne underviser hverandre om tid, så tar vi ofte ideer fra forretningslivet og fra samfunnet rundt oss, konsepter som fungerer, som man kan strømlinjeforme, som man kan få til effektivitet, og man drar inn litt kompetanse, og i det hele tatt så har man skapt et sånt konsept, og så sier jeg det litt flåsete, så klasker man på et sånt søk Guds rike først, og så skal det liksom være kristent. Og jeg mener ikke å være krass, men jeg tror at vi faktisk må stille spørsmålet. Er det motkulturelt, eller er det bare å pøse på med mer av det samme? Og i neste setning så vil jeg gjerne si, jeg tror på planer, jeg tror på struktur, jeg tror på å komme på tida. Jeg tror på at vi skal forvalte alt vi har fått, inkludert tida, så godt vi kan. Men når vi snakker om tid sammen, så synes jeg det tar veldig, veldig lang tid før noen sier noe om at tida er evig. Og det jeg tror da, det er at vi lever så dypt på dette området, så dypt i vår egen kultur, at vi ikke alltid helt får med oss hvor stort spenn det er mellom vår kultur og den som vi egentlig hører til, Guds rike. Og et eksempel på dette, det er mars 2020. Da merket jeg at jeg måtte drastisk kutte ned på mitt inntak av nyheter. For jeg kunne ikke stå i den mengden med dårlige nyheter jeg fikk inn med de vanene jeg hadde. For hvis jeg begynte dagen med VG.no og sluttet dagen med VG.no, så fikk jeg jo egentlig aldri noe pause. Fra dette perspektivet som ble pøst på meg med dårlige nyheter. Så jeg ble rett og slett tvunget til å dosere opp de gode nyheterne framfor de dårlige. Og det har jeg hatt veldig, veldig godt av. Vi vet hva de dårlige nyheterne er. Budskapet fra verden rundt oss ofte preget av håpløshet, at det ingen tid igjen, det egentlig ikke noen fremtid. Hva de gode nyhetene da, i dag, om tid spesielt? De gode nyhetene i dag, det de samme som var de gode nyhetene i går, og det de samme som kommer til å være de gode nyhetene i morgen. Det budskapet om han som Guds ord. Om han som begynnelsen og enden. Budskapet om Jesus. I Kolosserne 1:27 så står det: Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere håpet om herligheten. I 1. Peter 1:3 så står det: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Alt begynner og slutter med Jesus. Hvis du leser evangeliene, det anbefaler jeg å gjøre. Hvis du ser TV-serien The Chosen, så merker i hvert fall jeg at det skjer noe med tempoet. Det går ned. Det en litt annen puls. Et veldig godt eksempel på det er når Jesus han holder på med sitt, og så kommer det noen sånne fariserer drassende på en dame som de har tatt på fersken i ekteskapsbrudd. Altså hele greia, hele historien jo bare helt sånn der, hva det som foregår? Hva har de holdt på med, disse gutter? Hva det de tror de holder på med? Og så kommer de drassende med denne dama. Og hva gjør Jesus? Setter seg ned han. Så begynner han å skrive på jorda. Jeg har hørt veldig mange forskjellige forklaringer på hva det var han holdt på med der. Favoritten min bare at Jesus tog seg pause. Han måtte rett og slett summe seg litt. Tenke over hvordan skal jeg gripe dette an? Så vi kan ha Jesus som forbilde, måten han levde på. Dette evighetsperspektivet som han hadde i sitt liv. Men ikke bare det. Gjennom Jesu oppstandelse og død, så har vi evig liv. Men ikke bare det. Det han som til slutt håpet for denne verden. Han virkelig alfa og omega, begynnelsen og enden. Sist vi hadde gudstjeneste her, så siterte Stein Bjørkholt Magnus Malm. Jeg har bare skrevet det ned etter podcasten, så jeg håper det ble riktig. Men da han sa, med Magnus Malm har skrevet noe sånn som: Den kristne kirke setter ikke sitt håp til det den lykkes med her i verden. Den setter sitt håp til Jesu gjenkomst. Til at han skal opprette Guds rike fullt ut på jord. Når vi leser det nye testamentet, la meg stoppe det et øyeblikk. For jeg hadde egentlig tenkt å tukle litt med det sitatet alligevel. Bare for dagens hensikt, la meg lese det sånn. Den kristne kirke setter ikke sitt håp til det den rekker her i verden. Den setter sitt håp til Jesu gjenkomst. Til at han skal opprette Guds rike fullt ut på jord. Når vi leser det nye testamentet, er det et slående faktum at det slettes ikke synes å bekymre seg om spørsmålet hvor vi på vei. Men domineres av visjonen av han som kommer. Så, rett og slett, vi må snakke litt om evigheten. Vi må snakke litt om oppstandelsen fra de døde. Og vi må snakke litt om han som skal komme igjen. Og jeg har hentet, jeg skal oppsummere her, og det ganske vilt det jeg gir meg ut på. Men jeg har basert det på Romerne 8 og 1. Korinther brev 15, så ligger der en sånn her baseline av Johannes åpenbaring 21 og 22. Og hvis det noen som synes dette blir veldig overfladisk og lettbeint, så fortvil ikke. Der finnes bøger man kan lese. Jeg anbefaler Surprised by Hope og N.T. Wright. Og hvis du synes bøger kjedelig, så kan du høre den på podcast. Ask N.T. Wright anything podcast. Alt befalles på det varmeste. Der kan man til og med sende inn spørsmål. Han en meget tilgjengelig teolog. Ja, jeg sa jo tiden var på min side, så ønsker meg lykke til. Ok. Jesus, han ble født som et menneske, og så levde han et fantastisk liv som forbilde for oss. Og så ble han korsfestet, og så døde han. Så var han død. Og etter sånn halvannen døgn eller noe sånt, så sto han opp fra de døde. Men det var ikke, han ble ikke reist opp fra de døde som en sånn oppvekkelse. Han ble til noe større og noe bedre. Han fikk en annen slags kropp. Paulus snakker om det i 1. Korinterbrev 15, at Jesu kropp, det var nesten som et frø som ble lagt i jorda, og så vokste det opp til noe som ble større og bedre. Han fikk en kropp som var bygd for evigheten. En herlighetskropp. Han var fortsatt Jesus. Det lå ingen kropp igjen i grava. På samme måte som når vi hjemme hos oss tar et chilifrø, planter det i jorda, så blir det en chiliplante. Det er frø vekk. Det har blitt til noe større. Men for oss da, som fortsatt ikke har noe sånn herlighetslege med å snakke om, vi lever her på jorda, og så er vi en ånd, og en sjel, og en kropp. Og det er flettet sammen til noe sånn fint, uatskillig, som er mitt jeg. Den er jeg. Den du er. Og i Romerne 8 så sier Paulus, at når vi har tatt imot den hellige ånd, så virker den på våre kropper hele tiden, hver dag, og gir liv. Og jeg forstår Paulus sånn som at det er en forsmak på det som en gang skal komme. Det herlighetslegeme som vi skal få. Den oppstandelseskraften som bor i oss, og som virker på oss her og nå, den er et frampeg på det som skal komme den dagen vi alle sammen skal få oppleve oppstandelsen fra de døde. I Romerne 8, 18, nå kan dere angre på at ikke det er med det Bibelen, så står det, men jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Romerne 8, 18. Jeg synes det er herlig, løfterikt og fantastisk. At Paulus sier sånn, lidelsen, den vi har nå, ingenting mot herligheten. Ingenting mot herligheten. Det er jo et godt budskap for alle som lider. Men Paulus fortsetter, og han snakker om det skapte, om skaperverket. Han sier i vers 19, for det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Dette her er nok så dype greier. Jeg skjønner at det er nytt for dere. Jeg har tenkt på dette her i månedsvis. Men tenk deg at samtidig som vi hele tiden beveger oss mot den forløsningen som en gang skal komme, så er det verket som han gjør i våre liv, hver dag, gjennom den hellige ånd, det er en mini-utgave av det som en gang skal komme. det verket som han gjør i denne verden gjennom oss for det vi bringer den hellige ånd. Og Guds rike, og glede, og fred, og tålmodighet, og sannhet, og nåde, og alt det der som vi vet hører Guds rike til. Det skjer i verden, i en miniutgave av det som en gang skal komme. Vi er med og gjør det som på engelsk heter ushering in the kingdom. Og siden vi ikke har noe godt ord for usher i Norge, det beste vi har er innkaster, så kaller vi det å bringe inn Guds rike. Og dette har jeg vært opptatt av i årevis. Denne siden av det. Å få lov å bringe Guds rike her og nå. Og så har jeg skjønt at det er en vekt som handler om at dette er evig. Jeg er involvert i et evig arbeid. Og det synes jeg er så håpefullt. Det har evig verdi, liksom. I 1. Korinterbrevet 15, det er nok så konsentrert hvis du skal lese det. Og så er det 58 vers. Så når Paulus har holdt på i 57 vers og forklarer om oppstandelsen og herligheten og at døden er død og alt det der fantastiske, så konkluderer han i vers 58. Derfor, mine søsken, står fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Det som jeg har kjent at så tungt har ligget på meg foran denne søndagen, det er at vi skal få lov å ta inn over oss at det vi gjør med at den hellige ånd virker i oss, det vi gjør av godt, det har evig verdi. Det at vi bare er bærere av den hellige ånd, det har en evig verdi. Når du letter noens byrde, når du løfter noen opp, når du gir vekk en pose tøy, du vet denne posen som du egentlig hadde spart, for du hadde tenkt å legge den ut på Finn for å liksom skaffe noen penger til strømregninger, når du gir vekk den til noen som trenger den enda mer enn deg, så har det en evig verdi. Når du taler vel om noen som de andre snakker ikke så fint om, når du blir minnet om noen og tar den telefonen, når du trener håndballgutter og fotballjenter, og bringer med deg disse verdiene, så har det evig verdi. Det er liksom som om dette her er gudsrike greiene, det bare lekker ut av oss. Det bare lekker ut av oss. Så har det evig verdi. Når du flyr fra den ene ettermiddagsaktiviteten etter den andre sammen med ungene dine, så skal du vite at ditt strev ikke er forgjeves. Den samtalen som du rakk akkurat på sidelinja der, den kan ha en evig verdi. Og når du står til knes i gulp og bleier og det som verre er, og du ikke kan huske sist du hadde en sammenhengende samtale, og jeg ikke misunner det sekund, så bare vid at ditt strev er ikke forgjeves. Det er evig verdi, og det du holder på med er å gi kjærlighet, glede og fred til det barnet. Til dere som er unge, det dere klarer å gjøre godt mot hverandre, det dere klarer å være med og løfte noen klassekamerater eller noen venner, eller noen som fikk litt hetta på doen for den der dyste prøven dere skulle ha, det har faktisk en evig verdi. Og jeg vet at dere tenker ikke sykt mye på evigheten, men kanskje vi kan begynne å så det litt inn i dere. Det har evig verdi, det gode en gjør. For meg er kampen med tida kanskje litt annerledes enn den der A4-travle trebarnsfamilien hektiske greia. Jeg har egentlig ganske mye tid. Og så ser jeg samtidig at det har gått ganske lang tid. Det har gått 10-12 år der helse og omstendigheter tilsynelatende har diktert mye om hvordan jeg bruker tida mi. Så jeg har kjent mye på sorgen over at tida bare går. Og det skjer nesten ingenting. That's also a lie, ville Soran ha sagt. Og derfor så opplever jeg dette perspektivet som så vanvittig befriende. Det arbeid jeg faktisk gjør, det at jeg forkynner Guds rike for mine barn, det at jeg bygger en Guds rike kultur hjemme, det at jeg drikker formiddagskaffe med noen, og har tid, det å være en god person å møte når jeg lufter bikkja, alle disse tingene, det har evig verdi. Og de av dere som kjenner dere igjen, at det egentlig mer sånn jeg har det. Jeg har masse tid. Det ikke akkurat så travelt, men det føles ikke veldig meningsfullt, den følelsen. Bare vær oppmuntret. Ja. Og være den du er. Og bære den hellige ånd. Det gode du gjør, det har en evig verdi. Så håpet mitt I dag, det var å strekke perspektivet vårt helt inn I evigheten. Og vise at Bibelen sier at det ikke til ingen nytte, det du gjør. Du skal kjenne en oppmuntring I å stå I akkurat det du står I. Og at tida jobber for deg. At tida på de side. Jeg hadde rett og slett en sånn brann I hjertet om at noen av dere skulle klare å slutte freden med tida I dag. Slutt på fiendskapet. Tida blir en venn. En Guds gave. Som på vår side. Det store spørsmålet nå I høst, det jo hva nå, Flekkerøy Misjonskirke? For meg dette noe av svaret. Jeg tror vi kalt til å være et annerledes folk, som lever midt I et folk som veldig bekymret for fremtiden. På kort sikt og på lang sikt. Jeg tror veldig mange mennesker I vår tid egentlig bare prøver å ikke tenke så mye, for hvis de gjør det, så opplever de at det veldig lite håp, eller ikke noe håp I det hele tatt. Og her en konkret ting som jeg ikke har klart å slippe tag I. Og jeg vet ikke om vi skal gjøre med det. Men jeg bare sier det høyt der, og så får vi se hva det blir. Men jeg bare tenker, kan vi på Flekkerøya, hvis vi tenker at dette vårt, altså øya, det som vår, det stedet der vi satt til å tjene. Kan vi akseptere I vinter at noen fryser eller sultne på den øya? Kan vi akseptere det? Jeg tenker at det må vi gjøre noe med. Og jeg tror kanskje det hadde vært bra om vi hadde hatt en plan. Og at vi sa det ut. At vi som fellesskap, vi har ikke tenkt å akseptere at noen skal sultne, være sultne eller fryse, med mindre de selv velger altså, å fryse, fordi de av en eller annen grunn litt sånn strømfanatikere som meg. Vi kan ikke akseptere det. Og vi sier det ut, sånn at de som virkelig, virkelig redde og bekymret foran denne vinteren, at de skal vede at vi som fellesskap, vi har det. Skjønner dere? Den har jeg ikke klart helt å slippe tag I. Så nå det spilt ut. Jeg tror det veldig viktig at den kristne kirke klarer å stå I det spennende. Mellom at Guds rike nær. Vi kan oppleve for nåde og frelse og håp for alt det som vi sitter fast I vår liv. Men det ikke alt. Det ikke et selvhjelpsprogram. Det ikke bare håp for dette livet alene. Det kommer en dag. Da han skal gjøre allting nytt. Da han skal gjøre det samme for meg, som han gjorde, som skjedde I oppstandelsen. At jeg skal få et nytt og herlig legeme. Og så skal han gjøre det samme for denne verden. Der alt skal bli nytt. Han skal ikke utslette alt, han skal forvandle det til noe bedre. Sånn at alt det vi har gjort, alt arbeidet vi har lagt ned, det kommer ikke til å være til ingen nytte. Og Guds rige kommer for fullt, dere. Når det kommer for fullt, da skal vi leve sammen med han i en evighet. Med hverandre. I fullkommen fellesskap. I kjærlighet. På en fullkommen jord som ikke er forgjengelig lenger. Vi er løst fra forgjengeligheten, som det stod i Romerne 8. Så jeg tror at vårt kall og vårt ansvar og vår byrde som kristen kirke, det er å rope ut i all håpløsheten og si, det er håp! Det er håp! Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere. Håp om herligheten. Han er blant oss. Han virker på kroppene våre og gir oss liv akkurat her og nå. Og han håper om herligheten som en gang skal komme. Han er virkelig begynnelsen av en. Så det er håp for verden i det kristne håpet. Kan gjøre dere klare, dere som er med i lovsangen, for det kommer en sang nå snart. Jesus, jeg takker deg for at du er håp om herligheten. Jeg takker deg for at vi kan få lov å se på deg og se oss mett på deg og vite at du er alt. Du er begynnelsen og enden, og du er sentrum i hele vårt univers. Og jeg ber om at vi som menighet og som kristen kirke virkelig skal få åpenbart hva det vil si å leve med en sånn evighetspuls. Kom over oss, Herre, og åpenbar hva det er du har for hver enkelt akkurat nå, Jesus.